29. marts. Sverige frost. I går tøvede det. Jeg havde ikke kræfter nok i går til at fortsætte min dagbog. Største delen af tiden tilbragte jeg i sengen og med at snakke med Terence. Sådan et fruen timer. Det er 60'ens 20 år siden hun mistede sin første kæreste under pesten. Hun har overlevet alle sine børn. Og er så gammel, som man ellers kun i gamle dage tog sig den frihed at blive. Hun drikker te, så det står efter. Spiser sig ordentlig mæt. Går varmt klædt. Og hvad tror de så, hun underholdt mig om hele dagen i går? Jeg havde foræret et andet gammelt fruentimer, der var fuldstændig blottet for alt. Et gammelt møllet liberi, for at hun kunne lave sig et af disse brystharnisker, som hun bruger i stedet for brystdue. Hvorfor jeg ikke havde givet hende Terence det? Jeg skulle dog mene, at jeg er din børnepige. Det er slet ikke skønt af dig, far lille. Jeg har dog kælet nok for dig, skulle man synes. Og således i det uendelige. Dette ubarmhjertige gamle fruentimer plagede mig hele dagen med sine bebrejdelser. Men lad os komme tilbage til vores fortælling. Jeg led altså som en hund, der har fået maven knust af et vognhjul. Først efter, at jeg var blevet jaget ud af Udjogins hus, har jeg rigtig fået at vide, hvor meget nydelse man kan have af at gruble over sin egen ulykke. I mennesker, hvor hele jeres slæng fortjener ærligt både foragt og medlidenhed. Men lad os ikke komme ind på filosofiske refleksioner. Jeg tilbragte min tid i den mest fuldstændige ensomhed, og så mig nødsaget til at tage min tilflugt til de pinligste og undertiden mest foragtelige midler for at få at vide, hvad den utoginske familie foretog sig, og hvordan det gik med fyrsten. Min tjener havde sat sig i forbindelse med en tante til hans kusks kone. Dette bekendtskab skaffede mig af og til lidt lindring, eftersom min tjener, da jeg først havde hjulpet ham på glæde med hentydninger og præsanger, endelig var så fifi at opdage, hvad han skulle underholde sin herre om, når han om aftenen trak hans støvler af for ham. Jeg mødte undertiden på gaden snart en af den udjoginske families medlemmer, snart Bismionkov og snart fyrsten. Jeg hilste fyrsten og Bismionkov, men stansede aldrig og talte ikke med dem. Elisabeth så jeg i alt kun 3 gange. En i en manufakturbutik sammen med sin moder, i åben vogn sammen med sin fader, sin moder og fyrsten, og endelig i kirken. Jeg vovede naturligvis ikke at nærme mig til hende, men nøjes med at betragte hende i afstand. En i manufakturbutikken så hun ud til at være stærkt optaget, men glad. Hun bestilte sig en hat og valgte med en adspredt mine nogle bånd. Moderen fulgte hende med øjnene, satte næsen i vejret og smilte på denne intetsigende og hengivende måde, som kun en elskende moder har lov til at gøre. I vognen og sammen med fyrsten var Elisabeth. Jeg glemmer aldrig det møde. De gamle Udjogin sad på bagsædet. Fyrsten og Elisabeth på forsædet. Hun var mere bleg, end hun plejede at være. Der var kun 2 små rosenrøde striber på hendes kinder. Hun vendte sig halvt om imod fyrsten, støttede sig på sin højre hånd, som om hun havde rakt lidt frem for sig. I den venstre holdt hun sin parasol, bøjede smægten i sit lille hoved og så ham ind i ansigtet med sine udtryksfulde øjne. I dette øjeblik hengav hun sig fuldstændig, betroede hun sig uigenkaldeligt til ham. Han havde opnået alt, hvad han ønskede. Jeg kunne ikke rigtig komme til at se hans ansigt. Vognen var i alt for stærk fart, men det forekom mig, at han også var stærkt bevæget. 3. gang så jeg hende som sagt i kirken. Det var knap en halv snes dage efter, at jeg havde mødt hende i vognen sammen med fyrsten, og omtrent 3 uger efter duellen. Den sag, der havde ført fyrsten til var ordnet og afgjort, men han bildte dem ind i Sankt Petersborg, at han var syg, og blev ved at opsætte sin afrejse. Hele byen gik hver dag og ventede på, at han formentlig skulle anholde hos Jules Matvej om datterens hånd. Jeg for mit vedkommende ventede kun på dette sidste slag for at tage derfra for bestandig. Opholdet i O... var blevet aldeles utåleligt for mig. Jeg kunne ikke holde ud at være hjemme, men strejfede omkring i omegnen fra morgen til aften. En tåget og regnfuld dag kom jeg tilbage fra en spacertur, som var blevet afbrudt af en regnbyge, og hvor jeg ikke havde mødt andet end nogle kedsommelige ravne, og havde gået og trasket stille om i snavset. Tilfældigvis kom jeg forbi en kirke og gik derind. Aftengudstjenesten var lige begyndt. Der var ikke synderlig mange troende til stede. Jeg så mig om, og skimtede pludselig henne ved et vindue en profil, der slog mig. Straks i første øjeblik kunne jeg ikke finde ud af, hvem det var. Et blegt ansigt, matte øjne, indfaldende kinder. Nej, det kunne umuligt være den samme Elisabeth, som jeg havde set for 14 dage siden. Hun var indhyllet i en kappe og havde ingen hat på. En kold lysstråle trængte ind igennem ruden og skinnede på hendes ene kind. Hun stirrede ufravendt på ikonostasen. Det lød til, at hun anstrengte sig for at bede, og forgæves søgte at vågne op af en sløv nedslåethed. En fireskåren lille kosak med rødmossede kinder og med små gule lommer på brystet stod ved siden af hende. Han havde lagt hænderne over kors på ryggen og gloede på sin herskerinde med en slags søvn i forbavselse. Uvilkårligt gav jeg et skrig fra mig og ville gå hen til hende. Men i samme nu betænkte jeg mig og blev stående. En forfærdelig anelse betog mig. Elisabeth rørte sig ikke af pletten under hele gudstjenesten. Folk var allerede for længe siden gået deres vej. Sakristanen begyndte at feje kirkegulvet, men Elisabeth stod endnu bestandig som navlet fast til sin plads. Den lille kosak gik hen til hende, viskede noget til hende og trak hende i kjolen. Hun vendte sig om, for sig med hånden over ansigtet og forlod kirken. Jeg fulgte hende i afstand lige til, hvor hun boede, og gik så hjem til mig selv. Hun er fortabt, sagde jeg højt, i det jeg trådte ind i mit værelse. Jeg giver mit æres ord på, at jeg endnu den dag i dag ikke ved, hvad det var for følelser, der beherskede mig i det øjeblik. Jeg kan huske, at jeg kastede mig på min sofa, lagde armen over kors over brystet og stirrede op i loftet. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg ikke følte ligesom en vis tilfredsstillelse midt i min smerte. Forresten ville jeg ikke for alt i verden komme med sådan en tilståelse, hvis jeg ikke skrev udelukkende for mig selv. Det er sikkert nok, at jeg pintes af smertelige og uhyggelige anelser. Og hvem ved? Måske ville jeg være blevet overrasket, hvis disse anelser ikke var gået i opfyldelse. Ja, sådan er menneskehjertet, hører jeg en pædagog fra vort russiske gymnasium udbryde i en salvelsesfuld tone. Og han løfter belærende sin fedtede pegefinger, der er dekoreret med en karniolring. Men hvad i alverden hjælper det os, hvad en russisk pædagog mener med sin salvelse og sin karniolring? Det værer nu, som det værer vil. Så viste det sig, at mine anelser var rigtige nok. Efterretningen om, at fyrsten var rejst, for pludselig som en løbeild gennem byen. Man fortalte, at han var rejst som følge af en ordre fra Sankt Petersborg. At han ikke, før han rejste, havde anholdt om datterens hånd, hverken hos Julian Matvej eller hos hans kone. Og at Elisabeth ville komme til at tilbringe resten af sit liv med at begræde hans troløshed. Fyrstens afrejse kom aldeles uventet. I alt fald forsikrede min tjener mig, at endnu den foregående dag havde kusken ikke haft spor af anelse om sin herres hensigter. Jeg blev aldeles febrilsk ved denne efterretning. I en fart klædte jeg mig på for at løbe hen til Udjogins. Men da jeg havde fået tænkt mig lidt om, fandt jeg det mest passende at vente til næste dag. Jeg tabte forresten ikke noget ved at blive hjemme. Om aftenen fik jeg besøg af en vis Pando Pipopolo. Det var en græsk handelsmand, der tilfældigvis var blevet siddende i byen O... Forresten en sladre hank af første skuffe, og en af dem, der havde været mest opbragt på mig på grund af min duel med fyrsten. Uden så meget som blot at give min tjener tid til at melde sig, kom han styrtende ind i stuen til mig, trykkede min hånd, overvældede mig med komplimenter, kaldte mig et mønster på ædelmodighed og tapperhed, afmalede fyrsten med de mørkeste farver, skånede ikke de gamle Udjogins, hvem skæbnen efter hans mening kun havde tildelt en retfærdig straf. misbilligede en og i forbigående Elisabeths opførsel, og forføjede sig endelig bort efter at have kysset mig på skulderen. I samtalens løb havde han blandt andet fortalt mig, at dagen før sin afrejse havde fyrsten, i anledning af en fin hentydning fra Cyril Matvej, for alvor givet den fornemme herre og svaret koldt, at han ikke havde i sinde at bedrage nogen, og at han slet ikke tænkte på at gifte sig. Derefter havde han rejst sig op, havde sagt farvel og var gået sin vej. Dagen efter gik jeg til Ujogins. Den halvblinde lakaj havde næppe fået øje på mig, før han som et lyn for op fra bænken, hvor han sad. Jeg sagde, at han skulle melde mig. Han skyndte sig afsted og kom straks efter tilbage. Vil de ulejlige dem indenfor, sagde han til mig. Jeg gik ind i Sylmatvejs kabinet. I morgen,